Vă spun bun găsit la Sănătate cu Prioritate, locul în care medicii vin să explice cu multă, multă răbdare cum se poate câștiga sănătatea și să ne conștientizeze cu privire la cât de repede se poate pierde când nu ai informațiile corecte sau când nu iei în serios recomandările. Astăzi vă propun două subiecte importante. Primul se referă la sănătatea psihică. Anxietatea și atacurile de panică par să pună stăpânire pe noi oamenii într-un context al pandemiei, al nesiguranței zilei de mâine, al relațiilor din ce în ce mai tensionate și a presiunilor de tot felul. Cum recunoaștem și cum depășim aceste stări, urmează să discutăm cu medicul specialist. A doua parte a emisiunii are în vedere sănătatea fizică și aducem în prim plan una din rozele pe care viața ni le dă cu țep cu tot. Artrozele. Împreună cu specialistul în recuperare medicală vom vorbi despre tratamentele regenerative pentru artroză. Dacă subiectele de azi v-au atras atenția și aveți anumite întrebări pe care doriți să le adresați invitaților mei, puteți face lucrul acesta accesând pagina noastră de Facebook Sănătate cu Prioritate. De asemenea, puteți distribui emisiunea live aceasta pentru că pot fi informații pe care unii dintre prietenii dumneavoastră e posibil să le caute. Rămâneți cu noi, mă întorc imediat alături de medicul care ne va vorbi despre anxietate și atacurile de panică.
Atacurile de panică sunt destul de frecvente în rândul populației, considerându-se că afectează o persoană din 75. Netratate conduc la tulburarea de panică, definită ca un cumul de modificări comportamentale și anxietate persistentă, generate de atacurile de panică repetate. În acest caz, episoadele sunt legate în special de frica față de atacurile de panică viitoare. Se pare că femeile sunt de aproximativ 2-3 ori mai predispuse decât bărbații, iar debutul atacurilor de panică se realizează în intervalul 18-45 de ani, majoritar în jurul vârstei de 24 de ani. În ceea ce privește tratamentul, s-a demonstrat că psihoterapia, în combinație cu medicația, sunt eficiente în tratarea a circa 85% din cazuri.
Doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate a revenit dr. Bogdan Fițiu, medic primar, psihiatrie pediatrică și mă bucur foarte mult pentru asta. Bun revenit în emisiunea noastră!
Bună seara și mă bucur că avem ocazia din nou să stăm față în față și mulțumesc foarte mult pentru rechemarea în cadrul emisiunii.
Cu drag, mai ales că avem un subiect atât de întâlnit în atâtea case. Anxietatea, atacul de panică, par niște lucruri deloc necunoscute în ultima perioadă. Pentru că foarte mulți oameni au episoade, ca să nu spun seriale întregi, de astfel de manifestări ale fricii, aș spune eu. Sau e mai mult decât frică? Există o diferență între frică și anxietate?
Da, din păcate aș pleca, cum ați spus și mai devreme dumneavoastră, de la faptul că dintr-o dată pare că o mare parte a publicului general suferă de anxietate sau cel puțin își definește anumite trăiri psihice ca anxietate. Și atunci ar trebui să facem foarte un pic distinția între ce înseamnă frica, anxietatea și poate burnout-ul, care este un element mai nou întâlnit în cadrul trăirilor psihice cu impact negativ asupra sănătății mentale. Dacă ne uităm la frică, întotdeauna ea este o trăire care are un obiect. Unui om îi este frică de ceva anume. Îmi este frică de înălțime, îmi este frică de apă, îmi este frică de a nu mâneca atunci când mănânc sau alte frici care au clar identificat un obiect. În cazul anxietății vorbim despre un sentiment care poate fi descris un picuț mai general și se referă la o stare de aprehensiune. Și aprehensiunea este de fapt o tensiune constantă care nu pleacă niciodată și care nu are un obiect neapărat specific, ci are senzația că ceva rău se va întâmpla. Indiferent dacă acel ceva rău îl putem plasa peste o oră, peste 30 de minute, sau este un sentiment general de o stare de, eu aș numi așa, nebine. Că nu putem să definim cumva, ci pur și simplu nu ne este bine. Nu știm cum ar trebui să fie binele respectiv, dar cu siguranță nu e cum ne simțim în momentul în care avem anxietate. Pentru că anxietatea are niște caracteristici corporale foarte clare. De cele mai multe ori, persoanele care suferă de anxietate, pe lângă acest sentiment negativ cu privire la viitor, au senzații corporale de genul sau de tipul tensiune musculară, senzații de apăsare în piept sau, de cele mai multe ori, bătăi accelerate ale inimii, transpirații sau, în cele mai severe cazuri, senzații de leșin imediat după un atac de panică. Pentru că în cadrul atacului de panică ne crește respirația, crește ritmul cardiac și apare panica despre panică, așa cum foarte bine ați definit-o în material. Practic, în momentul în care am niște simptome în corp, concentrându-mi atenția asupra lor, intensific ciclul. Ciclul este de obicei foarte scurt. Poate să dureze...
La atacul de panică, ziceți.
Da, la atacul de panică. Anxietatea, spre deosebire, este o chestiune care continuă toată ziua.
Da, e începutul atacurilor de panică, adică trebuie să învățăm să gestionăm anxietatea ca să nu ajungem la un episod de atac de panică?
În teorie, da și nu. În sensul că atacurile de panică pot apărea în orice moment și orice persoană din viață poate să întâlnească o situație care să genereze un atac de panică. Un element de limită, o sperietură extrem de puternică care, pe care corpul o integrează ca o informație, de exemplu, în cazul unui accident de mașină. Poate că în momentul accidentului de mașină supraviețuim, nu se întâmplă nimic, este doar o sperietură. În momentul în care ne urcăm în următoarea mașină și începem să facem aceleași manevre, punem centura, ne uităm la drum în față, ne reamintim niște trepte dinaintea producerii accidentului, ăsta ar fi triggerul situațional, și apoi vine anxietatea care urcă, ea poate să rămână acolo constant și doar să ne fie rău în mașină, sau poate să apară un adevărat atac de panică cu simptomele reamintite pe care le-am descris anterior.
Da, și atunci când se manifestă anxietatea cel mai puternic, putem numi acel moment atacul de panică.
Da. În momentul
este
în care
momentul de vârf.
Este momentul de vârf, da.
Dar cum gestionăm anxietatea? Cum am putea să o menegeriem? Cum am putea să o calmăm?
Anxietatea întâi trebuie identificată. Să vedem dacă, într-adevăr, cum spuneam, vorbim de stresul general al zilei, în care avem niște senzații minore de neplăcere, avem o perioadă excesivă de muncă sau de presiune, fie în cadrul unui, nu știu, examen care urmează, cum sunt tinerii și adolescenții, care au de cele mai multe ori aceste elemente legate de școală sau legate de performanțele academice, și apoi să vedem dacă într-adevăr există în fiecare zi aceste simptome. Dacă ele încep să existe în fiecare zi și afectează abilitatea de concentrare a atenției, afectează relațiile între persoanele din familie sau prieteni, în sensul că o persoană care suferă de anxietate ar putea să devină dintr-o dată mai retrasă, pentru că nu dorește să își exteriorizeze atât de mult sau să se plângă celor din jur de teama că nu va fi înțeles, de teama că, hai, ce mai e și prostia asta, o să-ți treacă. Și atunci, practic, multe persoane nici nu realizează că au anxietate sau nu realizează că există această dificultate, și atunci, practic, o putem duce mult timp neidentificată, netratată, moment în care, da, poate să apară atacurile de panică.
Deci este neapărat necesar să tratăm anxietatea. Este o recomandare.
Este o recomandare fermă. În momentul în care ea ne afectează părticele din viață, este necesar să o tratăm. Și tratamentul este unul cât se poate de accesibil. Psihoterapia este gold standardul, adică standardul de aur în momentul în care discutăm despre o tulburare de anxietate, pentru că este foarte ușor să ajuți o persoană care nu a stat sau nu a petrecut extrem de mult timp în niște tipare comportamentale care au întreținut anxietatea. Pentru că noi și întreținem anxietatea evitând situațiile neplăcute, de exemplu, o persoană care are o teamă de viitor sau are o senzație generală că viitorul nu este bun, ar putea să-și pună un pic pe pauză viața și să aleagă doar chestiile cele mai sigure. De exemplu, să nu încerce un job nou, să nu încerce o vacanță într-o destinație necunoscută până acum, de teama că situațiile prin care va trece vor genera anxietate. Și atunci, în momentul în care am un comportament de evitare, evident, subiectul pe care îl evit, respectiv anxietatea, crește ca putere în mintea mea. Ori dacă treptat în fiecare zi mă expun la situații care îmi generează un nivel de anxietate pe care pot să-l tolerez, de exemplu, pot să merg cu autobuzul și să stau două stații în autobuz, deși mi este teamă că, nu știu, poate rămân fără aer.
Sau... Da.
Și atunci încerc două stații sau o singură stație, până când îmi dau seama că senzația respectivă se calmează dacă stau suficient timp cu ea.
Am înțeles, e destul de greu să gestionez, dar e important că trebuie să tratăm lucrul acesta. Știu persoane care, după ce au identificat anxietatea și au tratat-o, au spus că nu le vine să creadă că au dus atât timp acest lucru pe picioare și că n-au știut că, de fapt, viața se poate trăi altfel. Este interesant cum poți să trăiești după anxietate, cum poți să vezi viața după. Pentru că poți să spui că eu sunt puternic, orice om are gânduri negative, orice om are teamă față de viitor, oricui e frică în momentul de față de varianta Delta, de coronavirus. Adică pot să duc lucrul ăsta, nu cred că am anxietate, dar după tratament îți dai seama că de fapt ai avut și că vezi viața altfel.
Putem privi anxietatea ca o lentilă. Într-adevăr, când lentila e murdară, totul e mai dificil. În momentul în care reușim să scădem aceste dificultăți pe care le resimțim în situații limită, putem găsi soluții mai bune pentru gestionarea lor. Întotdeauna o persoană anxioasă tinde să observe doar părțile negative ale unei situații și atunci în momentul în care este un astfel de setting mental, totul este mai dificil. De la sarcinile de zi cu zi până la situațiile care, într-adevăr, cum este aceasta, în care dintr-o dată trebuie să avem un nivel și mai mare de precauție. Ori o persoană care deja are un nivel excesiv de precauție, la ce nivel să mai urce? Că nu mai există. Și atunci cuprinde în totalitate trăirea de din momentul în care am ieșit din casă până am intrat. De cele mai multe ori este foarte simplu, pentru că ați menționat și în material, întotdeauna partea de psihoterapie se asociază cu medicația și există tratamente aprobate, sigure, pentru tulburările de anxietate, pentru că ele sunt mai multe și un consult medical evidențiază foarte clar ce anume, care parte trebuie tratată și o relație foarte bună cu un medic care este empatic și care ascultă și care identifică bine, face ca situația să fie rezolvabilă în termen foarte scurt. În aproximativ o lună, două de la începerea tratamentului, persoana este cu mult mai bine decât înainte.
Un om nou, poate, până la urmă. Da. Haideți să vorbim puțin și despre atacurile de panică. Oare când se declanșează acestea și cum arată un om în timpul unui atac de panică? Ce simte el atunci?
Există două tipuri de atacuri de panică. Atacurile de panică care se întâmplă pe parcursul zilei, în momentul în care o persoană începe să resimtă astfel de senzații, ele sunt dintr-o dată, pot să fie cu debut extrem de brusc, extrem de brutal, în general cu senzația de frică extremă, o frică pe care n-am mai resimțit-o până atunci. În general, atacul de panică clasic are două gânduri majore, teama sau gândul o să mor imediat sau gândul o să nebunesc. Este atât de intensă senzația pe care o resimt că nu mai este nicio scăpare. Apoi încep bătăile accelerate ale inimii, poate să apară paloare la nivelul feței sau înroșire în funcție de cât de cum este persoana respectivă, transpirațiile sau extremitățile reci, tremurul și de obicei persoanele încearcă să se lase pe pământ sau chiar pot să aibă o oarecare senzație de leșin sau de întunecare a privirii, de senzație de tunel. În cazul atacurilor de panică de pe parcursul nopții, pentru că există pacienți care au și atacuri de panică nocturne, îl trezesc brusc pe pacient și de foarte multe ori există o senzație de lipsă de aer. Și de obicei merg și deschid imediat fereastra. lucru care calmează, pentru că gândul plecând de la senzația de lipsă de aer, aerul rece nocturn, fie că e vară, fie că e iarnă, ne ajută puțin să calmăm situația. Și atunci, practic, o persoană care are un atac de panică este extrem de ușor de recunoscut imediat.
Pare destul de neplăcut ce povestiți aici pentru un om care trece prin asta. Și întreb, cât durează un episod de atac de panică?
În general, vestea bună este că ele sunt foarte scurte. Nu există o persoană care să aibă un atac de panică de 45 de minute. Atacurile de panică durează câteva minute. Ele au o intensitate extremă pentru câteva secunde și după aia încep să se calmeze de la sine, pentru că corpul nu poate să stea într-o panică non-stop, decât dacă ne atacă ursul și atunci este un alt tip de panică. Într-un atac de panică, el este extrem de scurt.
De exemplu, un om simte când începe un atac de panică, mai ales dacă a avut încă unul anterior, știe despre ce este vorba și atunci poate să facă ceva în faza incipientă, astfel încât atacul de panică să nu se desfășoare în splendoarea lui?
Există tehnici de distragere a atenției, pentru că, cum spuneam mai devreme, mutăm focusul de pe senzațiile pe care le resimțim pe senzații neutre care pot să existe în mediu. De exemplu, putem să începem să punem puțină gheață pe mână sau putem începe să căutăm 6 obiecte galbene din cameră sau putem începe să respirăm adânc, încercând să stăm lipiți de perete ca respirația să fie în profundă și să avem grijă să avem un contact cu un obiect dur care sau efectiv cu podeaua, să ne înfigem bine picioarele în podea și să încercăm să preluăm un pic de senzație de control de la obiectele din jur. Și scăzând intensitatea senzațiilor fizice și mutând focusul pe o senzație neutră, este posibil ca să nu mai ajungem la apogeul acela de care vorbeam.
Cine sunt pacienții sau oamenii care ajung să facă atacuri de panică? Sunt cei care au probleme, sunt în a doua vârstă, sunt adulții care au conștientizat viața, o conștientizează mai bine și atunci pot avea mai multe gânduri negative sau vorbim și despre adolescenți, tineri,
cu copii? Siguranță, orice persoană poate să facă un atac de panică. În general, ele sunt cu debut în adolescență, deși în cadrul materialului spuneați că cele mai afectate persoane sunt cele între 18 și 20 și ceva de ani. Din păcate și adolescenții au o rată din ce în ce mai crescută a prezenței atacurilor de panică. Există câteva boli psihice care în sinea lor predispun la atacurile de panică. Ele sunt întâlnite foarte des în cadrul episoadelor de depresie și în cadrul tulburărilor de anxietate. Și atunci, practic, ca și populație generală, există o statistică în care, să zicem că 1 din 100, în cadrul acestor tulburări, ele sunt mai frecvent ca și simptom al altor trăiri psihice.
Vreau să repejor, pentru că nu mai avem prea mult timp, vreau să aduc aminte despre un raport care a fost dat publicității ieri al UNICEF, prin care avem o statistică. Un adolescent din 7 suferă de o tulburare mentală. Sunt cifre noi. Mai mult de unul din 7 adolescenți între 10 și 19 ani trăiește cu o tulburare mentală diagnosticată și dintre aceștia 89 de milioane sunt băieți, 77 de milioane sunt fete. Un disconfort care uneori poate deveni insuportabil și care determină aproape 46.000 de adolescenți să-și ia viața în fiecare an. Mai mult de unul la fiecare 11 minute. Și avem un caz întâmplat în această dimineață, aici în țara noastră, la Piața Unirii, la metroul la Piața Unirii. În această dimineață o adolescentă s-a aruncat în fața metroului. Probabil un adolescent la fiecare 11 minute ia această decizie să facă acest pas. Așa că nu e de joacă cu anxietatea, cu episoadele de depresie și cu ceea ce ne spunem noi, gândurile pe care le proiectăm despre viață, despre viitor. La un moment dat spunea cineva foarte frumos că în momentul în care, dacă ești deprimat, trăiești în trecut, dacă ești anxios, trăiești în viitor, dacă ești liniștit, în pace, trăiești în prezent. Să fie asta un sfat bun de luat?
Este un sfat bun de luat. Statistica pe care ați amintit-o este pe atât de dură pe cât de adevărată. Din păcate, din ce în ce mai mult vedem tentativele de suicid sau suicidul ca o rată extrem de... sau ca o... practic o... cauza mortalității tinerilor. Și dacă până acum discutam despre consumul de droguri sau discutam despre alte lucruri care erau o adevărată amenințare asupra sănătății publice, astăzi sănătatea mentală este ceea ce ar trebui să ne preocupe, poate printre primele lucruri atunci când ne uităm la starea de bine a unui copil și adolescent. O să reamintesc că și în țara noastră există, pentru că atunci când discutăm despre suicid trebuie să oferim și resurse, există linii rapide de telefon, astfel încât orice persoană care este vulnerabilă poate să contacteze liniile rapide și să primească de îndată ajutor. Resurse în cadrul oricărei probleme există și ele trebuie să fie folosite pentru a ne bucura de momentele pe care le avem aici.
Ne întoarcem la atacurile de panică pentru că vreau să știu când ar trebui să ajungă la medic o persoană care a trecut pe aici și cum gestionează gândul că ar mai putea trece printr-un astfel de episod extrem de neplăcut.
De îndată ce simte că a fost un atac de panică, poate să ceară ajutorul oricărui specialist, fie un terapeut, psiholog, fie un psihiatru. Resurse sunt excepțional de bine puse la punct, în sensul că tratamentul anxietății este unul larg, accesibil, nu implică costuri extraordinar de mari. Specialiști avem în limita disponibilității datorită creșterii numărului de pacienți din aceste momente referitoare la contextul pandemic în care ne aflăm, dar întotdeauna primul lucru este să verbalizăm în cadrul cercului nostru strâns. Prieteni, familie, să povestim despre asta, să nu ascundem ceea ce simțim, pentru că cu siguranță persoane vor înțelege. Bineînțeles, nimeni nu merge să spună așa pe stradă dintr-o dată, bună, eu am făcut un atac de panică, dar în momentul în care se aduce în discuție subiectul, o să vedem că în jurul nostru cu siguranță mai sunt oameni care au trăit prin sau au trecut prin astfel de momente și care pot să ne întindă un sfat sau o mână de ajutor oricând.
Pentru că sunt atâția oameni care poate în seara aceasta n-au recunoscut faptul că au anxietate sau spun nu cred că am așa ceva. Și foarte bine, mi-ar plăcea să fie adevărat. Ce ar trebui ei să facă în preajma persoanelor cu anxietate? Ce ar trebui să le spună și ce nu ar trebui să le spună niciodată?
Aș începe cu ce nu ar trebui să spui. Cred că cel mai urât lucru sau cel mai neplăcut pe care poate să-l audă o persoană este că nu este nimic sau asta este o prostie. Tu ești puternic, tu știi să faci față, te-am văzut în atâtea momente în care era... Nu. Și efectiv să fim empatici, să înțelegem, să reflectăm, într-adevăr, mi se pare îngrijorător cum te simți. Pare că ceea ce îmi povestești este o trăire destul de neplăcută pentru tine. Și să fim acolo, măcar să ascultăm. Dacă nu știm să spunem nimic, măcar să ascultăm și să nu începem să judecăm sau să minimizăm experiența prin care acea persoană trece.
Și ce trebuie să spunem?
Că există ajutor, că putem să apelăm la specialiști în orice moment. Asta este lucru pe care l-aș spune oricărei persoane care ar veni să-mi spună că suferă de anxietate și nu știe ce să facă.
Mai sunt prejudecățile acelea când vezi un om că are de toate, are familie, are o situație financiară bună. De ce ce treabă are cu anxietatea? Ei, s-ar putea să aibă și noi ar trebui să aducem empatia mai în față. Dacă nu tratăm atacul de panică, de exemplu, nu-l tratăm, vine al doilea episod, episoadele vor fi din ce în ce mai agresive sau din contră, rămân la un anumit nivel?
Din momentul în care a apărut un atac de panică, există într-adevăr o vulnerabilizare a stării, tocmai pentru că recunoaștem acele senzații premonitorii, ne punem atenția asupra lor și atunci este ca un tăvălug care se întâmplă. Într-adevăr, o perioadă lungă de trăire cu atacurile de panică face ca lucrurile să fie mai intense. Nu neapărat există un apogeu, cât o frecvență mai mare a lor. Ele arată cam la fel de fiecare dată, însă una este un atac de panică o dată pe an și alta este 7 atacuri de panică pe săptămână. Și atunci, practic, calitatea vieții este dictată de numărul de zile în care nu se întâmplă un atac de panică. Cu cât sunt mai multe, cu atât este mai nasol pentru sănătatea din momentul acela.
Și atunci derulăm, ca să nu ajungem aici, să nu ajungem în scenariul cel mai sumbru, care înseamnă 7 atacuri de panică pe lună sau mai des, să ne privim în oglindă, să vorbim noi cu noi înșine și să vedem dacă nu cumva suntem anxioși, dacă nu cumva ar trebui să vorbim despre asta cu cineva, cu un medic, dacă n-ar trebui cumva să tratăm, să nu ajungem aici. Și dacă vreți să vedeți unde se poate ajunge netratați, vorbiți cu oameni care au trecut prin atacuri de panică și vă vor recomanda cu siguranță să faceți ceva.
Da, așa este. Sfatul este genial.
Este ca și cum ar fi venit de la dumneavoastră. M-ați inspirat.
Mă bucur foarte mult.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost la noi și că am mai scos la lumină aceste lucruri care se întâmplă, există, cum spuneam, în multe case de români și poate că mulți o țin acolo negând că ar exista vreodată.
Dar eu cred că astăzi mulți oameni au deja informații noi cu privire la ceea ce se întâmplă și probabil că vor ști să gestioneze mai bine sau vor ști să întrebe medicul de familie, colegul de muncă sau un membru al familiei despre asta. Și cred că aici aduceți dumneavoastră plus valoare.
Eu sper din tot sufletul că au ajuns informațiile acolo unde trebuie și depinde și de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să duceți vestea mai departe. E foarte simplu, un simplu share, distribuiți această emisiune pentru că sunt mulți oameni care au nevoie să știe mai multe despre aceste stări pe care sunt convinsă că foarte mulți le au. Mulțumesc încă o dată!
Vă mulțumesc și eu foarte mult!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Bogdan Fițiu, medic primar, psihiatrie pediatrică. La Sănătate cu Prioritate vom continua cu subiectul tratamente regenerative pentru artroză. Nu plecați prea departe, mă întorc imediat. Emisiunea Sănătate cu prioritate continuă, domnilor și domnilor, cu un subiect important. Vorbim despre cea mai frecventă formă de artrită, și anume artroza, și despre tratamentele regenerative pentru aceasta. Cu mult drag îi spun de asemenea bun revenit doamnei Codruța Ciopona, medic specialist, medicină fizică și reabilitare. Mă bucur că sunteți din nou alături de noi.
Și eu mă bucur foarte mult pentru această invitație și mă bucur că sunt din nou alături de voi. Mi-a plăcut foarte mult de aia trecută, așa că am revenit cu mult drag.
E foarte bine, înseamnă că misiunea de gazde bune ne-am îndeplinit-o și sper să o facem în continuare. Vorbim despre această afecțiune care, mă întreb, este o afecțiune a persoanelor mai în vârstă sau dimpotrivă?
Este o afecțiune degenerativă, adică apare treptat și în timp degenerarea se instalează din ce în ce mai mult. Asta înseamnă că se cunosc mai mult efectele la o vârstă mai înaintată. Dar noi putem să începem, nu neapărat să vindecăm boala, dar putem să începem să facem ceva pentru ca evoluția lui ei să nu fie foarte accelerată de la o vârstă nu foarte înaintată. Pentru că există mai multe stadii ale gonartrozei, dacă vorbim de artroza genunchiului, care este cel mai întâlnit tip de artroză. Și există stadiul 1, 2, 3 și 4. Deci stadiul 1 și 2 sunt niște tratamente mai minim invazive, cu efecte mai spectaculoase, care ameliorează mai repede și mai bine durerea. În stadiul 4 aceste tratamente nu prea funcționează și atunci este doar intervenția chirurgicală. Deci, de fapt, ce trebuie să înțelegem este că ce putem face noi pentru gonartroză este să o menținem încetinirea accelerării borii sau încetinirea modului normal de a evoluția bolii.
Să mergem la început să vedem ce este artroza de fapt și cum o deosebim, de exemplu, de alte afecțiuni reumatice, de exemplu.
Artroza înseamnă, de fapt, degenerarea cartilajului. Cartilajul este ca o zonă deasupra oaselor care învelește acele oase și care pe noi ne ajută în flexibilitate și elasticitate. Ideea este că acest cartilaj este format din niște celule care se numesc condrocite, care secretă o matrice cartilaginoasă care conține, unul din elementele pe care le conține este acid hialuronic. De aceea, unul din tratamente este infiltrația cu acid hialuronic și există multe suplimente cu elemente care ori hrănesc acidul hialuronic, ori creează acidul hialuronic. Dar aceste condrocite, în timp și datorită înaintării în vârstă și datorită altor factori, ele se transformă, își micșorează numărul. Și în momentul în care își micșorează numărul, se micșorează și producția lor. Astfel încât cartilajul nu mai este de aceeași calitate. Astfel încât, nemai fiind de aceeași calitate, apare artroza, care de fapt este o subțiere a cartilajului de la acel nivel.
Și atunci, pentru că ați spus că trebuie să o luăm din fașă și să avem grijă să nu ajungem într-o situație gravă, ce simptome n-ar trebui deloc ignorate ca să fim în pas cu această boală, să fim înaintea ei, cu un pas înaintea ei?
Durerea. Durerea n-ar trebui ignorată. Niciun caz în cazul durerilor de genunchi. Pentru că mai este un element. Există la același grad de artroză, adică radiologic este aceeași imagine, există gonartroze dureroase și gonartroze nedureroase. Deci imagistica poate să fie fix la fel. Dar durerea clar nu trebuie ignorată și nu trebuie lăsată să ajungă într-un punct în care nu mai suportăm durerea și doar să tăiem capul balaurului fără să încercăm să descoperim ce de sub. Adică doar să luăm medicamente pentru durere nu ne va ajuta foarte mult. Aceste medicamente erau prescrise până acum câțiva ani pentru că nu aveam alte alternative. Acum există tratamente regenerative care sunt din ce în ce mai cercetate și care sunt într-adevăr ne acordă o mare speranță și nouă medicilor și pacienților, pentru că se pare că cu ajutorul lor putem regenera cartilajul sau să putem să-l ajutăm să se regenereze, ceea ce înseamnă că scădem durerea pacientului și creștem funcționalitatea lui, ceea ce bineînțeles că pentru pacient e foarte important.
Și de ce presupune, ce presupune aceste tratamente? Ce trebuie să facă pacientul? Trebuie să viziteze medicul mai des? Sunt niște injecții? Sunt niște exerciții? Ce sunt tratamentele acestea?
Tratamentele regenerative sunt de trei tipuri. Toate sunt minim invazibile, dar sunt injectabile. Sunt tratamente cu plasmă îmbogățită cu trombocite, sunt tratamente cu celule stem și sunt tratamente în care în genunchi se bagă o anumită substanță, proloterapie se numește, în genunchi se bagă o anumită substanță care, în primă, care este iritantă, proinflamatoare, în stadiu inițial, dar această inflamație inițială crește, de fapt, vascularizația și duce la regenerarea respectivului țesut, cât se poate. Pentru că cartilajul este un țesut foarte puțin vascularizat. Astfel încât hrănirea cartilajului se face din vasele de sub el. Nu există vase efectiv în cartilaj. Deci, tratamentele regenerative sunt de trei feluri. Pe mine mă pasionează foarte mult plasma îmbogățită cu trombocite pentru că este o metodă destul de accesibilă, pentru că este minim invazivă, pentru că după tipul ăsta de tratament, timpul de recuperare este foarte rapid, adică în 3 zile ești foarte bine și pentru că are rezultate foarte bune. Și mai nou, există un consens al experților care se ocupă de gonartroze, pentru că în străinătate, fiind o boală foarte, foarte dizabilitantă, există consilii sau academii care se ocupă de așa ceva. Și mai nou, consensul general al experților este că infiltrațiile cu plasmă îmbogățită cu trombocite ar trebui să fie de primă intenție în a încerca, în încercarea de a echilibra durerea și a crește funcționalitatea. Cele mai eficiente sunt în stadiile inițiale și medii ale gonartrozei.
Deci este un remediu mai nou. Mai nou apărut și ce spun pacienții după ce sunt tratați astfel, după ce le este tratată artroza astfel? Care este feedback-ul lor?
Mulți din pacienții mei sunt foarte încântați. Nu pot să spun că este o metodă care 100% funcționează, pentru că nu există în medicină metode care 100% funcționează, dar este o metodă care ne dă multe speranțe. Și în afară de asta contează foarte mult și complianța pacientului după tipul ăsta de tratament și momentul în care a venit cu respectiva afecțiune, după cum spuneați. Este foarte important să știm că această boală va apărea. Nu știm exact dacă ne va apărea nou la 50, 60, 70 de ani, dar sigur va apărea. Important este, într-adevăr, să vizităm medicul curant cât mai des, să avem în vedere că s-ar putea să o avem și să o urmărim. Și în momentul în care apar primele simptome, să luăm atitudine împotriva lor.
Și atunci, dacă este la început, acest tratament regenerativ ar putea funcționa chiar până la 100%.
Da, ar putea funcționa foarte bine și sigur rezultatele sunt mult mai bune în momentul în care venim cu o afecțiune incipientă. Și ceea ce înseamnă este că prelungim viața cartilajului, ceea ce înseamnă că îi facem nouă viața mai frumoasă, de fapt, mai funcțională, mai lipsită de griji și de dureri.
Ce alte tratamente mai există și ar funcționa în acest caz?
Cel mai important și numărul unu este de a adopta un stil de viață sănătos, bineînțeles. Da, de asta nu scăpăm niciodată. Din nou, Asociația Ortopezilor din America recomandă schimbarea stilului de viață în sensul în care adoptarea unui program regulat de exerciții fizice, zice, scăderea în greutate și un tip de mișcare, eventual recuperare medicală dacă este nevoie, pe termen nelimitat. Deci există și aceste elemente pe care putem să le facem zilnic sau oricum, repetitiv, constant și nelimitat. Acestea sunt, din nou, foarte, foarte importante. Și mai există niște elemente cheie, să zic așa. De exemplu, sunt studii care demonstrează că stresul scade eficacitatea trombocitelor după infiltrațiile cu plasmă îmbogățită cu trombocite. De asemenea, alimentația, ce tip de alimentație, alimentația influențează aceste celule, trombocitele, că de fapt în infiltrațiile îmbogățite cu trombocite, importante sunt trombocitele, pentru că ele duc la regenerarea cartilajului. Și o alimentație bogată în carbohidrat, în grăsimi, mai ales în grăsimi de tipul trans, inhibă efectele beneficiare acelor celule. Deci, clar, stilul de viață sau adoptarea unui stil de viață mai sănătos ne va ajuta de fiecare dată.
Și dacă suntem beneficiem de tratament, dar nu umblăm la schimbarea stilului de viață, să nu ne așteptăm că am scăpat de artroză.
Da, nu, artroză sigur nu scăpăm. Ideea este
să menținem la o limită.
Exact, și să nu doară și să fim funcționali. Că de fapt asta e problema, că asta ziceam. Deci degradarea cartilaj, nu există o corespondență între cât de degradat este cartilajul și durere. Mai exact, există persoane cu gonartroză stadiu 2 care au dureri foarte mari și există persoane cu gonartroză stadiu 2 care n-au nicio durere. Nu știm să explicăm încă de ce apare acest lucru. Dar ce putem să zicem este că în momentul în care aplicăm un tratament care este complex și complet, atunci beneficiile pacientului vor fi maxime. Deci trebuie să înțelegem că fiecare părticică ale acestui tratament e ca un puzzle. Dacă adăugăm fiecare lucru, atunci sigur vom avea puzzle-ul întreg. Dacă adăugăm doar câteva părți, câteva elemente, puzzle-ul nu va fi întreg. Și atunci, clar, timpul până când avem respectivele beneficii sau cât de mult s-a îmbunătățit funcționalitatea noastră, este mai limitat, nu va fi de 100%.
Influențează cumva anotimpul acesta durerile provocate de artroză?
Da, fricul întotdeauna influențează durerile articulare în general.
Și atunci aceste dureri sunt foarte puternice sau le luăm în seamă și pe cele în surdină că e mai bine?
Clar trebuie să luăm în considerare durerile. Important este, există o scară care cuantifică cum am putea să ne dăm seama că o durere este îngrijorătoare sau nu. De exemplu, dacă există o durere care este mai mare de 3-4, pe o scară de la 1 la 10, 10 fiind o durere foarte mare, foarte mare și supărătoare, dacă această durere nu dispare în 3 zile, dacă se mai adaugă un element pe lângă această durere, febră sau limitarea funcționalității, atunci este clar că organismul ne dă niște semnale de alarmă, că ceva se întâmplă și trebuie să luăm atitudine. Și primul lucru care se face este, bineînțeles, un consult medical. Pentru că în urma consultului simplu clinic medical, un doctor poate să-și dea seama dacă mai avem nevoie și de alte investigații sau nu. Și s-ar putea primul pas să fie un tratament foarte simplu, un tratament în care avem elementele din stilul de viață, avem un tratament de reabilitare medicală foarte bine aplicat, pe care îl conducem de-a lungul vieții, deci pe termen nelimitat, după cum am zis, și s-ar putea să ajungem la acest tip de tratament regenerativ la oricare dintre ele, pentru că există din nou o stadializare. Putem să începem cu proloterapia, continuăm cu plasma îmbogățită cu trombocite, după care cu celulele stem, vedem ce funcționează. Și după ce am parcurs aceste etape, de fapt, creștem perioada de vitalitate a respectivei articulații.
Ca să avem și o temă pentru acasă, pentru cei care ne urmăresc, există anumite exerciții specifice pentru articulații, pentru ca să ne întreținem cumva sănătoși din punctul acesta de vedere sau orice mișcare este binevenită?
Orice mișcare este binevenită atâta timp cât este făcută echilibrat. Pentru că nu este bine dintr-o dată să facem foarte mult sau dintr-o dată să facem foarte puțin. De exemplu, mersul pe jos este o activitate pe care, și e destul de frumos afară încă, deci este, mersul pe jos este o activitate pe care putem să o practicăm cu plăcere. Nu ne cere o, are o cerință cardiovasculară foarte mare, deci nu este ca nivel cardiovascular foarte, cere foarte mult efort cardiovascular, putem să-l facem plăcut și în același timp nu va duce la alt tip de leziuni, ca de exemplu genoflexiunile. N-aș zice totuși să ne apucăm să facem genoflexiuni, dar dacă există o persoană care este foarte activă, care face foarte mult sport, persoana respectivă ar putea să facă genoflexiuni. Deci este clar că e adaptată stilului nostru de viață, dar pe de altă parte mersul pe jos este foarte bun.
Mulțumesc pentru tema pentru acasă. Deci acum am ajuns chiar la finalul emisiunii și puteți să mergeți liniștiți pe jos, pentru că ați vizionat această ediție, ați văzut toate informațiile pe care le-au adus invitații mei și puteți face o plimbare și să meditați la lucrurile bune pe care le puteți pune în agenda pentru sănătatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi astăzi. Dacă mai e ceva de adăugat și trebuie să știe telespectatorii noștri despre artroză și tratamentele regenerative și n-am pus întrebarea respectivă, vă rog să spuneți.
Mi-a spus și întrebări foarte bune, mulțumesc frumos. Cred că cel mai important este să înțelegem că într-adevăr nu există tratamentul ideal pentru artroză. Fiecare element este important și își aduce aport.
Mulțumesc foarte mult și vă mai aștept cu drag și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Doamnelor și domnilor, tocmai am stat de vorbă cu dr. Codruța Cioponea, medic specialist în medicină fizică și de reabilitare. Sper că v-au fost utile informațiile de astăzi. Pentru cei care doriți să revedeți emisiunile noastre sau să găsiți un anume subiect pe care l-am abordat cu medicii care vin în platoul nostru, căutați în arhiva emisiunilor de pe site-ul Speranța TV și de asemenea aruncați o privire și pe YouTube Speranța TV, unde la secțiunea Sănătate găsiți fragmente din edițiile noastre de la Sănătate cu Prioritate. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, rămânem conectați pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Vă doresc să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!